Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю усіх, хто звично у цій вечірній порі з нами. Перед мікрофоном Оксана Семенець. Ми мовимо в прямому ефірі до 22-ї години. Нагадаю, що програма «Modus Vivendi» реалізується спільно з Християнською службою порятунку та Радіо Марія. Дорогі слухачі Радіо Марія, у цій програмі я запрошую вас до дуже непростої теми, але надзвичайно актуальної. І я дуже сподіваюся, помічної для кожного, хто слухає. З огляду насамперед на різні травмуючі події сьогодення, у човні якого ми всі з вами перебуваємо разом, будемо говорити про біль, про рани душі і як їх можна зцілити. Так, відома істина, всі ми зранені. Немає жодного, хто не відчуває болю. Всі ми носимо тягар душевних травм. І ці травмуючі події, як минулого, так і теперішнього, вони, звісно, залишають слід на нашій душі. Який це слід? Це і тривала війна з її наслідками, і загибелі воїнів, і вдови, сироти, 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб, конфлікти, стихійні лиха, врешті пандемія коронавірусу, і з нею багато наслідків, втрата роботи. А ще й особисті події, життєві обставини. Ну, життя прожити – це не поле перейти. От, які ламають душу і нас якось розбалансовують. Це різні скорботи, різний гнів, розчарування, болі, хвороби, різні руйнівні міжлюдські взаємини. Ну, звісно, не хочеться перелічувати все це зрозуміло, це все заважає жити в мирі з собою, з Богом і з іншими людьми. І чим глибше наша рана, тим більше ми переживаємо внутрішній неспокій. І хоч би хто як думав інакше, але християни теж потерпають від цього всього, і від цих душевних зранень, і цих страждань. І от за статистикою я дивилася, що кожна четверта людина в Європі, і Україна не є винятком, страждає від певних психічних хворів, від певних болей психічних. І от що мене зацікавило, тільки 30% людей самостійно можуть справитися з цим болем, а решта людей, в принципі, потребують допомоги зовні. От, і власне, вертаючись до нашої теми, як допомогти людям, які пережили чи переживають різного роду біль, які відчувають в зв'язку з цим внутрішню боротьбу, неспокій, і як церква може послужити таким людям? От, в подоланні їхніх душевних травм ми і будемо говорити сьогодні з нашою гостею. Я дуже радо вітаю у нас у студії сьогодні пані Вікторію Райченець. Це керівник благодійного фонду «Надія від серця до серця» та координатор програми «Зцілення душевних ран в Україні». Я вітаю вас, пані Вікторія.
Вітаю вас, дуже рада бути сьогодні з вами в прямому ефірі.
А я дуже дякую, що ви попри напружений свій графік таки знайшли час і прийшли сюди в такий пізній час такого вже важкого, складного тижня. І завжди дякуємо тим гостям, які мають можливість, бо хочуть сказати щось важливе. І я вірю, що те, що ви хочете сказати, чим ви хочете поділитися, воно справді допоможе нам, допоможе всім, хто стикається з проблемами болю.
Слава Богу, дійсно віримо, що цей ефір комусь буде відповіддю на їхні запитання.
Так, я теж це вірю. І давайте тоді так, на початку ми говоримо про біль, про страждання. І насамперед, як християни, ми ж говоримо все з погляду християн, що таке страждання взагалі у світі? Звідки вони взялися? Чому ми страждаємо, якщо Бог нас любить, Бог милосердний? І звідки вони походять, ті страждання? Власне, що говорить Святе Письмо? Про це.
Ви знаєте, це запитання дуже розповсюджене, тому що люди, незалежно, чи є вони християнами, чи є вони не християнами, чи взагалі не відносяться до якоїсь релігії, дуже часто в момент якогось горя, біди, проблем якихось, чомусь ми зразу шукаємо якийсь духовний контекст в цьому. І існують різні погляди, різні думки людей, звідки все це в нашому житті трапляється, чому ось саме зараз на мою голову щось падає. Насправді, іноді ми думаємо, що всі проблеми від диявола, від сатани, тому що він такий поганий і хоче, щоб тільки все було скрізь погано, а деякі люди навпаки, як тільки втрапляється якась проблема, говорять, що це як якась кара Божа, значить щось було не так, тому що Бог мене покарав за щось, і тому в мене відбувається якесь зло або якась проблема. Бувають іще різні думки на цю тему, але якщо об'єднати біблійний погляд, просто біблійний, то існує три таких основних істочника,
джерела,
три таких джерела страждань і в світі взагалі. В першу чергу це дійсно диявол, тому що він дійсно хоче причинити цьому світу зле, він хоче, щоб в світі було багато зла, і нам так само він постійно хоче нашкодити. Це 100% є. Друге таке джерело – це безпосередньо гріх. З самого початку Адам і Єва був гріх. І Біблія каже, що як через одну людину увійшов гріх увесь світ. І це означає, що тут вже гріх існує незалежно від нас, він просто є в цьому світі. Чомусь вже так є, що діти, ми народжуємося у гріху. І це друга категорія, звідки беруться страждання. І третя, яку дуже рідко люди на це звертають увагу, але насправді це вибір людини. Іноді нам так легко і так хочеться нам сказати, що всі ці проблеми, тому що мене наказав Бог або диявол там щось зробив. Але насправді це просто вибір людини може привести до страждання. Якісь поступки, вчинки, які людина сама робить, або хтось інший робить якісь вчинки. І таким чином це як наслідок стає страждання. Тому це найбіблійніших три моменти, звідки з'являються страждання у світі. Але я тут хочу дуже підкреслити, що як би не було, ні в якому разі немає в жодному із цих переліків, що Бог дає нам страждання. Він не несе сам по собі, Бог не є злом, Бог не є джерелом саме страждань. Так він іноді дозволяє, він має суверенітет, свій Божий суверенітет, де він все контролює під своєю рукою, під своїм крилом, але він не є джерелом страждань. І для нас, як для християн або не християн, дуже, дуже важливо розуміти, що джерело страждань не Бог. Від Бога є лише любов, терпіння і благодать,
милосердя.
Так. Дякую. Ми говоримо насправді про душевні рани. Ну, от вже слово рана, так, нас асоціюється з фізичною раною. І як, що таке от душевна рана? От якщо описати, щоб зрозуміти, і як її прийняти з фізичною раною?
Якщо коротко відповісти, то я би, напевно, сказала, що душевна рана – це те саме, що і фізична рана. Єдине, що вона невидима. Зазвичай це не означає, що в неї немає симптомів, але вона не видно візуально. Але насправді вона має всі ті самі симптоми, як і фізична рана.
Ну, давайте перелічимо так, щоб, знаєте, наочно було, які симптоми.
Ну, в першу чергу, як і будь-яка рана фізична, якщо її не лікувати, вона буде гноїтися і ніколи не заживе без наслідків. Тому душевна рана, людина іноді може не бачити якихось проявів цієї рани, але якщо вона глибока, якщо ми рану не почистили, не обробили, не намазали якимись спеціальними средствами чи чимось ще таким, якщо ми не зробили оцих всіх моментів, то рано чи пізно рана почне загноюватися. Так само і душевна рана. Якщо ми не будемо її лікувати, то в нас будуть серйозні проблеми будь-яких людей. І тому просто важливо помічати на те, що рана душевна потребує уваги.
Насправді так. Виходить, що є душевні рани, яких нам завдають, так, ну, в якийсь спосіб. А є ті, що ми самі завдаємо через гріх, як ви говорили, mm-hmm. так? І ті, і інші, вони проявляються і можуть і фізично, і духовно, і насправді душевно. І наскільки я розумію, що якщо це майже однакові, так, симптоми, то це дуже важливо, так? Виходить, що це на рівні, лікування потребує не одночасно лікування і тілесного, і душевного.
Я думаю, що можливо навіть більш серйозної уваги потребує, тому що фізичну рану ми не можемо не помітити. І якщо вона почнеться гноїтися, то всі будуть дуже багато приділяти цьому увагу, тому що це дуже велика проблема. Так, вона воняє, да? Вибачте, так, за такий приклад. Але
так є. Так, і ми бачимо, так, і в Біблії було так, люди, так, які були хворі, від них відходили, так, від них.
Так і сьогодні. Але душевна рана, дуже часто ми маємо таку тенденцію не звертати уваги, дехто по різним причинам, до речі, дехто як християни вважають себе настільки сильними, що все ми пройдемо, все в нас добре, Бог нас любить, ми його теж, ми віримо, і все добре. Але коли ми не приділяємо достатньої уваги, то так само вона починає гноїтися. Тому, на мою думку, душевна рана потребує більшої уваги, тому що ми не бачимо так сильно симптомів, а іноді відчуваємо симптоми, але ми їх пригнічуємо самі в собі заради різних цілей, пригнічуємо ці симптоми і хочемо рухатися далі.
Тоді, бачите, так от логічно запитання, а за якими, власне, масками може ховатися цей внутрішній наш біль? Чи завжди цей біль можна розпізнати за певними, ну, симптомами зовні? Чи людина переживає в даний момент якийсь травмуючий досвід? Чи переживала? І це важливо, тому що іноді ми навіть по собі, так, могли би знати по якихось таких дзвіночках, розуміти, що щось не так.
Маски, звичайно, є. Це дуже, дуже таке влучне запитання. І мені здається, у нас у всіх є ці маски, незалежно від рівня болі, тому що ми захищаємо себе. І ми не хочемо, щоб хтось нашу біль її бачив, знав. І зазвичай, чому в нас багато цих масок, мені здається, тому що ми як люди дуже часто стикаємося з тим, що коли відкривається наша рана душевна, ми не отримуємо правильної реакції на цю. Да? Тобто, наприклад, якщо з якоюсь фізичною раною я прийшов до правильного доктора, він її полікує, допоможе. А якщо я зі своєю фізичною раною прийшов не до правильного доктора, а до якогось, не знаю, можливо, до перукаря, він теж має ножиці і теж вміє різати, але не те. І так само десь із душевною раною. Можливо, ми захищаємося, тому що дуже часто ми натикаємося не на розуміння, не на правильну реакцію якусь. Тому маски є майже у всіх. А які маски? Вони бувають дуже різні, це залежить від того, яка людина емоційно. Дехто замикається. Перша така дуже розповсюджена така маска, коли ми ховаємо свій біль, це замикання в собі. Ми робимо вигляд, що все добре, життя продовжується, все прекрасно, але насправді глибоко в душі не прекрасно. Насправді глибоко в душі дуже багато болю, сльоз і переживань. Деякі люди стають не замкнені, а навпаки навіть дуже агресивні. Особливо дітей так буває. У дітей буває це набагато більше, ніж у дорослих. Вони стають агресивнішими, вони стають неслухняними, вони роблять все навпаки. Це також дуже такий розповсюджений момент. Так само люди можуть бути просто озлобленими. Це дуже також розповсюджений момент, коли люди стають озлобленими, і в першу чергу дуже багато людей можуть сердитися і злитися на Бога. Це в першу чергу. Як Бог таке допустив, чи як Бог мене так покарав. А в другу і третю ступінь – це люди, які навколо нас. Це можуть бути і лікарі, і друзі. Ну, тобто всі навколо нас дратують, і всі навколо чомусь у чомусь винні. От це дуже така теж розповсюджена, але в будь-якому разі маски щодо душевних ран, вони всі дуже індивідуальні, тому що люди по-різному переносять, і хтось навпаки хоче, щоб знали всі про їхню біль і жаліли, і як можна більше, і як можна довше, а хтось навпаки замикається або стає більш агресивним, хтось плаче емоційно, просто от люди без причини можуть дуже довгий час, період просто плакати.
А ще, я думаю, дуже багато залежить від традиції, так? Як традиція от в Україні виявляти свій біль. Я от вчора, власне, чула на одній з реколекцій, нам отець розповідав, живий приклад свого життя, що він знався з одним капеланом, здається, американцем, який був ранений, і дуже багато крові з нього витекло. І він от дуже йому погано, насправді. І запитують, як ви? І він каже, окей, і усміхається. Тобто це таке теж, йому зовсім не окей, так, в даний момент. Але це таке от прикриття, бо традиція так каже. То я думаю, тут теж якби має значення. Або, можливо, традиція дома, так, як от...
Традиція церкви так само, церква, різних церков, так. Як це говорить, дуже...
Такий стан. Я думаю, що це важливо все, що ви сказали, ті маски, коли людина, міняє поведінку, так, от вона була нормальна, і тут раптом стає агресивна. Тому що іноді можна сказати, що людина постійно агресивна, там трошки більше, трошки менше, так і не зрозумієш, чи з нею щось не те. Просто дуже багато таких є випадків, коли просто настрій змінюється, так, просто людина, дивишся, вона поводить себе зовсім не так. І страшно ніби спочатку і запитати, думаєш, може настрій просто поганий. А це може вже ховатися, так, я розумію.
Під звичайно.
Вже якась біль якоїсь втрати. От, а тоді наступне таке, якби, напрям нашої розмови. Як Бог може використовувати ці страждання, цей біль, який ми відчуваємо в житті? Чи завжди цей біль, завжди ці такі якісь травматичні ситуації, ці пережиття можуть бути нам на благо? Бо ми говоримо про, я в такому напрямку, та, сенс тих страждань для християнина, по суті.
В першу чергу хочу знову підкреслити, що завжди, так як я вже казала, що не буває так, щоб Бог був джерелом страждання, тому як висновок з цього можна сказати, що завжди Бог використовує ці страждання на благо. Навіть в той момент, коли не Він дав нам ці страждання, не Бог. Ну, буває різні ситуації. Бачите, якщо ви пам'ятаєте історію з Єва, Бог, знову ж таки, не Він просто праведник, вирішив, але Він дозволив дияволу таким чином
допустився
ці моменти. Бувають різні ситуації, але в будь-якому разі не Бог джерело. Джерело страждання, все одно зло не від нього, від нього добро. Тому Бог, він така особистість, яка завжди використовує все, що відбувається, нам на добро. Він використовує, особливо, якщо ми його діти, воно не може бути нам на зло.
На зло,
так. Тому є дуже багато моментів, як Бог працює з нашим серцем, з нашим життям, коли відбуваються якісь страждання. І найголовніше, ну, я думаю, що дуже для багатьох і так зрозуміло, як Бог використовує. Він і нашу віру зміцняє, він і укріпляє наше взагалі наше християнське життя, він приносить славу собі. Але для мене, розмірковуючи над цим запитанням, я розумію, що важливо розуміти, що в той момент нам однозначно не здається, що це для нас на благо. Нам неможливо повірити, що в той момент це на благо. І тільки озираючись назад, ми можемо побачити, або вірою, коли ми відчуваємо, що Бог поряд з нами. І для мене такий, коли я особисто проходила якісь такі важкі часи, для мене було особливим відчути Бога поряд. Не те, що я в якийсь момент зрозуміла, що ось, нарешті, я маю відповідь. Ні, дуже часто я не маю відповіді. І дуже часто люди взагалі по життю не мають відповідей. Але з іншої сторони, я точно знаю, що Бог поряд. І рано чи пізно це буде во благо або мені, або моїй родині і людям, які мене оточують.
Якщо ми говоримо про душевний біль і про християн, то, звісно, йдеться про те, чи може церква допомогти і чи повинна допомагати. От, тому це таке от запитання, що вона може робити?
Це моє улюблене запитання. Тому що ціль всієї нашої програми – це допомогти християнам і церкві, не обов'язково будучи якимись там спеціалістами, психологами, душеопікунами, пастирями. Да? Тобто не обов'язково бути кимось для того, щоб правильно допомогти людині. Просто твоїй подрузі, твоєму другові, який прийшов з якоюсь проблемою до тебе. Тому в першу чергу церква повинна допомагати. Єдине, що вона має знати, як правильно потрібно допомагати. І тому, дуже проста відповідь, але це найкорисніша відповідь, яка може бути, це християни або церква, як просто якась спільнота людей, ми маємо навчитися вислухати людину. Іншими словами, прийняти людину. Тому що коли у людини є якась душевна рана, душевний біль, незалежно від того, як вона його проявляє, однозначно у тієї людини перший етап ми маємо вислухати цю людину, просто прийняти ту біль, а це не дуже легко, насправді, нам здається, що це легко, але вислухати людину – це дуже складно. Без рекомендацій. Вислухати – це не означає давати біблійні тексти, як правильно вийти з цієї ситуації. Угу. Вислухати – це не означає казати, я тебе розумію, я також був в такій ситуації або подібній. А в нашій культурі взагалі прийнято говорити, я тебе розумію, навіть тоді, коли ми і близько не стояли на подібній дорозі, скажімо. Так. Тому це дуже, давати такі якісь рекомендації, це в нас дуже розповсюджена така. І вислухати – це ще момент, коли ми можемо задавати правильні запитання людям. Тобто не просто сидіти і слухати годинами, але для того, щоб людині легко було розказати про свій біль, то це найперше, що ми можемо зробити – це вислухати, правильно вислухати, допомогти людині, і таким чином, коли ми її вислуховуємо, таким чином ми її приймаємо, людину. Друге, що ми можемо зробити, це допомогти людині зрозуміти свої емоції, свій біль, свій стан на даному етапі, де знаходиться ця людина на даному, що вона відчуває. І третє, це наше найважливіше – допомогти, бо якщо є рана, її треба вилікувати. Але вилікувати рану можна, розрізавши скальпелем дуже різко і відкрити все одразу на показ, відкрити і зробити дуже боляче, або можна це зробити з анестезією, можна це зробити з любов'ю, обнявши людину і привести людину до цілителя нашого Господа.
Вікторія Райчинець, керівник благодійного фонду «Надія від серця до серця» та координатор програми «Зцілення душевних ран в Україні», сьогодні є гостем у нашій студії, у нашій програмі. І, шановні слухачі, ми запрошуємо також і вас до розмови, якщо ви маєте запитання, якщо ви хочете довідатися про програму, про те, що як церква може допомагати у зціленні душевних ран. Ми запрошуємо вас за такими телефонами. Я нагадую, телефони прямих ефірів 044 577 56 45, 044 577 56 46 та номери мобільних операторів 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Ми чекаємо на ваші дзвінки, і зараз ми на маленьку коротку паузу ще відволічемося.
Програма «Модус вівенді» – стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді». «Модус вівенді».
Повертаємося до студії, шановні слухачі. Ми продовжуємо розмову з пані Вікторією Райчинець і говоримо про те, як церква може допомогти християнам у зціленні душевних ран, різного типу душевних ран. І ми продовжуємо цю тему у напрямку, власне, як людині відновитися після пережитої травми. Власне, такий, якщо є такий от алгоритм, можна сказати, так, такого пережитого лиха, такого травмуючого досвіду, коли людина почувається збитою і емоційно, і духовно, з ніг буквально, що говорить Святе Письмо про такі от випадки? І я так от недаремно запитую це питання, бо знаю, що ви нещодавно також мали власний важкий досвід пережитої травми, і це біль, звісно, так, наскільки ви можете, поділіться, будь ласка, от цією ситуацією. Як ви виходили, так, це якби, така допомога іншим, можливо, як рухатися?
Напевно, основне запитання взагалі, як людина може вийти,
відновитися так, з цієї пережитої травми.
Ви знаєте, в будь-якому разі моя найбільша відповідь до цього запитання це те, що я вже колись ділилася такими думками, це те, що якась душевна рана, або біль, або втрата, або біль, це не є якимось событієм,
подія,
це не є подією в житті, це є процес. І тому вийти з цієї ситуації нелегко. Іноді нам здається, що ми дуже сильні і ми можемо перескочити щось, але насправді це процес. І цей процес можна назвати або шляхом скорботи, або шляхом плачу, шляхом болю, але це є дорога твого після події, після якогось травматичної події або душевної якоїсь рани, буде відбуватися дорога. Дорога цього відновлення таким чином. Я думаю, що в нашій родині цей процес дороги ще не закінчився, тому що в нас так вийшло, що під час цієї пандемії і чоловіка мого батько помер, і ми самі перехворіли, і дуже багато і родичів, і друзів, і дуже багато було важких етапів в житті, дітей не бачили півтора місяці. Історія насправді дуже широке задля того, щоб в неї глибоко зануритися зараз, але єдине я, що можу сказати, що під час цього проходження я звернула увагу на те, що однозначно незалежно, хтось проходить цю скорботу півроку, хтось трошки менше, хтось набагато менше, але ми всі відчуваємо одинакові станції цієї скорботи. І тому я можу розділити ці станції на таких три невеличких етапу. Перше – це коли щось трапляється в житті, кожна людина, незалежно від рівня цієї біди, людина відчуває спочатку якусь безнадію. Тобто, не безнадію, а навпаки, мені легше російською думати, тому я, коли людина гнівається та отрицає,
заперечує те, що трапилось, так?
Заперечення та якийсь гнів. Тобто, ну, 90% ми не віримо, що відбувається зараз. Ми не приймаємо. Ні, це не може бути. І це іноді можемо навіть людей перепитувати, знову щось дьоргати, щось робити. Тому насправді дуже всі люди в першу чергу зіштовхуються з тим, що вони не приймають ситуацію і гніваються на цю ситуацію.
Тому що це якби ламається система, так, звична система,
повністю.
І людина втрачає щось дуже цінне.
Так? І втрачає якийсь сенс. І втрачає в якійсь мірі сенс, навіть якщо це не була єдина людина, до кого, з ким там, єдина людина, з ким вона жила, або щось таке. Тобто навіть якщо це не смерть, навіть якщо це щось легше, ніж смерть, хоча на прикладі смерті це дуже ярко видно, да? Яскраво видно. Тому в першу чергу заперечення та гнів. І гнів як на людей, так і на Бога. В другу станцію це безнадія. Коли ти не знаєш, ти вже змирився, ти вже розумієш, що вже немає твоєї людини близької, або щось трапилось інше, ти втратив щось, навіть якщо це просто робота, ти вже змирився, але ти не знаєш, що далі робити. Безнадія. І начебто в життя продовжується, і в тебе не змінились якісь інші речі, але ти не можеш зібратися думками і знайти нову, як далі жити, що далі робити. І тільки після того наступає третя стадія, коли ти приходиш до нового початку, де вже ти починаєш думати і вже маєш якийсь сенс, маєш якісь ідеї, що далі робити. Але людина у цьому шляху може ходити по колу іноді. Начебто вже я не заперечую, і начебто я вже на стадії був без надії, але прийшла якась дата смерті, наприклад, або день народження, і ти знов настільки все це заперечуєш і звинувачуєш, і знов зіштовхаєшся з тією самою проблемою, тому люди можуть по колу ходити немало часу ось таким чином. Тому в моєму особистому шляху я просто відчула не лише на собі, а на всіх наших близьких, з ким я близько спілкувалася, у всіх я відчула, що ми всі проходили цей шлях, і я впевнена, що до сих пір проходимо, тому що дуже часто до сих пір є такі моменти, коли ти зупиняєшся і думаєш, окей, а що далі, а як далі буде, а що далі буде в житті, як далі правильно буде. Але з іншої сторони, для мене особисто, ви запитали запитання, як вийти все ж таки з такої ситуації. Перше – це розуміння, що це є шлях і що це нормально, що я зараз не відчуваю щось таке, що гріховне, або не християнське, або я погана віруюча людина, я не вірю в Бога. Ні, це нормально. Це нормально відчувати такі емоції, нормально відчувати такі, чи мати такі думки. Це нормально. І друге, що мені особисто також допомогло, це коли я відчула якусь фізичну Божу присутність в моєму горі. А Бог обіцяє завжди бути з нами. І для мене такий яркий, яскравий такий приклад, да, коли ми говоримо, що Бог ніколи не показує себе як світло у кінці тунелю. Да? Ось ми десь йдемо у темряві, нам так погано, але ми бачимо ось там ось Бога, і там все буде так добре, все буде добре. Насправді ні, Бог не світло в кінці тунелю, Бог – це світло поряд з нами, і немає різниці, який темний тунель, наскільки боляче він там. Єдине, ми не завжди його помічаємо, знову ж таки, із-за свого болю. Біль може бути настільки страшний, що ми не бачимо поряд з собою Бога. Тому це дуже важливо. А Бог може проявляти себе в великих речах і в малесеньких речах. Іноді в друзях, в підтримці друга, в дзвінку друга якогось. Угу. Елементарно, коли ми хворіли ковідом, да, не було, ну, сидиш закритий тижнями в квартирі, угу. а люди просто не питаючи приносять тобі під двері якісь продукти. Для мене це був Бог.
У нас тут телефонний дзвінок, так? Приймаємо слухача. Слава Ісусу Христу!
Алло, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Ви знаєте, дуже дякую, це велике чудо. По-перше, що ми ввечері у Львові можемо це слухати, бо я думала, що це повтор. Дуже велика подяка і операторам, і вам, що ви мене підключили. Я хочу, якщо ви дозволите, поділитися своєю біллю, коли почалася війна, коли забирали наших дітей туди на передову, робили ті котли, то я пережила, можу з власного досвіду, мільйонам людей, які відчули війну, бо не всі відчули війну, дещо порадити і сказати, що дуже велика біль і образа була. Образа на всіх, особливо на тих людей, які там пиячать, гуляють. Угу. Дуже велика була образа. І я хочу попросити і вас, і всіх сказати, що раз у нас таке відбувається, війна, бо частина людей п'є, гуляє, а частина людей плаче, розумієте, то має бути об'єднання. Що у мене сталося? Коли в мене сина забрали туди на передову із політеха, науковця, то я максимально підключилася і дуже багато чого зробила. Що на місяць не одразу кидали в котли, а на місяць відправляли спочатку в військову частину. Потім науковців перестали брати, бо Хапутін дав вказівку понищити Верхівку. І я що робила? Я всім хочу порадити. Я їздила і слухала радіо «Марія», і їздила на прощі. І мені так дав Бог, що я волонтером, бо ми всі волонтери. Дивіться, з пенсії утримували, зарплати утримували на армію. Якби ми того не зробили, України б не було. Вона й так пошматована. І я написала книгу, і написала, там є в інтернеті, волонтери, Божі люди, добро роблять завжди, всюди. Це я писала вночі, бо коли син був на передовій, я не спала. Навіть коли стріляли, то я бачила сина, він біжить, ніби заєць, а по ньому стріляють, а я у вісні кричу: «Нагнись, нагнись, нагнись». Так от, я хочу всіх попросити, всіх, хто мене слухає, українців, будь ласочка, дуже щасливі люди, хто не відчув тієї війни. А хто відчув ту війну, має подати руку, допомогти, особливо тим людям, які залишилися без житла. Це 2 мільйони чи скільки людей. І попросити
дякую
вас,
вам дуже.
Дуже вам дякую.
Дуже
слава
вам
Ісусу
дякую.
Христу.
Слава навіки. Так, пані Вікторія, тут слухачка так відчула, що я якраз уже підходила у питаннях про те, як, власне, допомогти отримати зцілення від внутрішніх оцих зранень тим людям, які пережили, переживають війну на Сході, внутрішнім переселенцям, військовим. Так, це та категорія, яка зараз, ну, найбільш очевидна і потребує
Дійсно, так, дійсно, дякуємо нашій слухачці. Було дуже приємно почути вашу історію. І ми знаємо, так, що таких історій буває дуже багато, тому що наша країна дійсно до сих пір перебуває на стадії війни, і людей постраждалих від цієї ситуації дуже багато в нашій країні. Тому я хочу сказати, що допомога людям, які пережили військовий бой, болі, втрати, угу, і в такого роду плану травми, для того, щоб допомагати таким людям, насправді треба окремий ефір. Але я просто хочу сказати, можливо, в двох словах, що людям, які повертаються з військових дій, їм набагато важче пройти оцей шлях скорботи і шлях відновлення, ніж від будь-якої іншої травми. Тому що тут підключається дуже багато і моральної травми. Тому з нашої сторони, зі сторони, тому що наша тема ефіру «Як церква має допомогти», так, то я тоді в такому разі скажу, як християнам, так і церкві, взагалі спільноті ті християнській. Коли йде мова про такі серйозні дуже втрати або серйозні рани душевні, головне не нашкодити. Головне не зробити гірше, тому що коли ми не знаємо якихось деталей, що людина відчуває, що людина відчуває і як правильно реагувати на її біль, настільки глибоку біль, це не просто важка хвороба чи втрата ноги, але це дуже серйозні моральні якісь травми, тому нам треба бути дуже обережними з нашими коментарями, з нашими порадами. Ми маємо це робити настільки обережно, і якщо ми відчуваємо, що ми недостатньо компетентно, то максимум, що ми можемо зробити, це вислухати, прийняти і допомогти дойти до компетентної людини, довести таких людей до більш компетентних людей, ніж та людина, яка взагалі нічого не знає по цій тематиці.
Щодо компетентних людей, ви маєте на увазі, що може не тільки через церкву, а через психологів, так, виходити? Чи тут у нас є конфлікт?
На мою особисту думку, я вважаю, що можна бути і християнином, і психологом одночасно. І насправді це також хороша психологія, це частина нашого здоров'я психічного. Так? І тому, якщо лікар-психолог ще й християнин, то, звичайно, це велике благословіння. Якщо говорити лише про світських психологів, то все ж таки я як християнка скажу свою думку, що я вважаю, я більше покладаюся на біблійні відповіді, на біблійні принципи, тому що Біблія має всі відповіді, і психологічні, і душевні, і духовні, і фізичні, емоційні, на будь-які є відповіді. Ми не завжди їх бачимо, можливо, ми не завжди звертаємо увагу, але є приклади, ну, всього, з чим ми зараз стикаємося. Тому єдине, що якщо людина кваліфікована, те, що я маю на увазі, не обов'язково це психолог, це може бути душеопікун, це може бути навіть просто лікар, але який знає якісь моменти психічного здоров'я, і християнин, який знає, куди треба привести, тому що знаючи психічне здоров'я і не знаючи лікарів Ісуса Христа, ну, можна допомогти також, але на якийсь короткий час, тому що ми всі знаємо, що цілитель душі – це лише Христос. Тому що Він її створив, і Він єдиний знає, як вона працює, і Він задля цього і створив нас. Тому ну, я вважаю, що без Христа психологія не допоможе. Але знаючи якісь моменти з психології, то набагато легше і простіше довести таку людину до нового початку.
До нового початку. А скажіть, будь ласка, а як довго може тривати, ну, оцей процес горювання, так, цей процес суму? Тобто, чи це індивідуально, чи, можливо, вже є якийсь етап, якась межа, за якою вже, ну, вже серйозніші проблеми, так, вже, можливо, бути така психічна депресія, від якої вже дуже складно вийти, можливо, тільки медикаментозно?
Бувають моменти різні, бувають дійсно ситуації, коли потрібне реально лікування таких, ну, людей в якомусь етапі, але зазвичай це якісь тоді хвороби, ну, тому що хвороби також є. Вони не обов'язково мають бути на почві якихось ран або травм, якихось проблем, але це така ситуація буває. Але шлях скорботи, він у всіх може бути різним. Десь у когось затягуватися може бути, ну, так, щоб сказати, що хтось пройшов за тиждень шлях скорботи, я вам хочу сказати, такого не може бути. Це, скоріше за все, людина зам'яла в собі, приглушила якісь свої почуття, але на якомусь подальшому етапі житті це знову воно виб'є, да? Воно якимось чином проявиться, тому що воно є. Хтось може проходити, і кожна із тих станцій, що ми з вами перераховували, да, спочатку неприйняття та гнів, потім безнадія, потім новий початок. Кожна на цьому з етапів людина може бути від місяця і до трьох місяців. На кожному це ще вважається, ну, на першому десь приблизно біля місяці може бути, це нормально. Тобто, якщо це цілий місяць людина це не сприймає і навіть, ну, говорить, що це не так, це ще нормально, не треба бити тривогу, швидко визивати когось і допомагати людині. Ось, наприклад, якщо в перший місяць після якоїсь трагедії людина не хоче не віддавати речі померлої людини. Не...
Або залишає все точно в такому,
точно такому
стані,
самому...
я просто бачила, і навіть пил не витирається.
Так, все так, залишається... це може бути, і якщо це на протязі місяцю, то не треба із-за цього бити тривогу. Дайте людині виплакатися також і дайте людині змогу просто прийти до цього. Людина сама має. Іноді треба підказати, якщо вже це затягнулося на місяці, а людина все одно, тоді треба з любов'ю, знову ж таки, можна прийти до людини з любов'ю і порадити. Давай, можливо, ось цю ковтинку віддамо дитині, яка з інтернату, наприклад. Тобто це треба робити дуже м'яко і не треба казати, що ти десь застряг на якійсь стадії. Ні, просто треба фізично почати допомагати людині виходити з цієї ситуації. На другому етапі, коли етап без надії, то там люди можуть залишатися і до трьох місяців, і навіть більше, тому що ти це не стан зовсім такий, коли ти маєш безнадію, коли ти стаєш залежно алкогольним людиною і ти взагалі сидиш. Ти можеш ходити на роботу, але в душі в тебе переповняє та сама безнадія, коли ти не знаєш, як ти далі будеш будувати життя, коли тобі просто немає до кого прийти і порадитися. Ти начебто доросла людина, ти досяг вже великих вершин, але помер батько, і ти розумієш, що більше немає того тилу, наприклад.
І більше вже не буде так, як було, так?
Так.
Це вже система не
відновлюється. Ти ні до кого не прийдеш порадитися, ніхто перед тобою не йде, і ти, ну, оголений залишаєшся, так? І таких моментів можна... Я просто вже більш такі приватні приклади даю. Але насправді людина може проходити цей період набагато довше. І це також є нормально. Якщо вже це затягується більше, ніж на півроку, то це вже ненормально. Це вже якісь є... Ну, можна вже починати задумуватися, як допомогти. Знову ж таки, допомагати треба з любов'ю, ніжно обіймаючи людину, а не ріжучи скальпелем і сиплячи соль сіль на рану, говорячи, що ти вже занадто довго, давай виходь з цієї ситуації, бо Бог цілитель, і він тебе зцілить. Він 100% це зцілить. 100%. Але нормально проходити цей шлях і проходити не самому, як ви з самого так. початку казали, в першу чергу проходити з Богом і з допомогою людей, які тебе оточують, які розуміють, хто такий Бог, і розуміють, як правильно вийти з цієї ситуації.
Мені згадалася історія, ну не історія, а приклад, в євреїв є такий звичай досі, коли помирає людина, вони називаються сидіти шиву, сидіти 7 днів. Угу. Тобто вони всі закриваються в квартирі, вся родина, так, і оплакують. От, іде таке оплакування. І я була свідком, ну, можна приходити, друзі, родичі приходять, і можна спільно, ну, говорити, думати, підтримувати. Uh-huh. Ну, мене надзвичайно це вразило, така от підтримка, і це навіть на державному рівні, ну, не йдуть на роботу тиждень, і це є така от, ота спільність, так, для того, щоб людина, ну, не замкнулася. І мені здається, це такий гарний приклад, ну, така традиція.
Да, мені здається, що це дуже корисна традиція. Дуже жалко, що у нас в Україні такої традиції немає, тому що дійсно це допомагає. Іноді в нашій культурі люди навпаки не телефонують своїм друзям, не дзвонять, не приходять.
Бо кажуть, а що сказати?
Так, я хотіла сказати так. Тобто ми навпаки не йдемо, не дзвонимо, не підходимо, тому що ми не знаємо, що сказати. Але насправді, ось в цій традиції, яку ви mm-hmm. тільки що зазначили, це так. Така хороша відповідь. Не потрібно щось знати, говорити. Потрібно просто бути поряд і дати можливість горювати.
Так.
І
як
просто
друзі,
плакати.
Як друзі Йови, так?
Вони які... найкраще, що
так,
вони зробили,
вони
це в перші дні. Потім, так. коли почали говорити, так, наробили вже... трошки біди власти. Йову і собі в тому ж самому числі. Так, але це найкраще, що зробили друзі Іова, коли вони підтримували мовчки.
У нас, я бачу, уже так ефір підходить трохи до кінця, мені дуже багато хочеться чого запитати, але я просто думаю і більш ніж переконана, що ми ще з вами зустрінемося для того, щоб ширше, так трошечки намітили, так, певні шляхи для того, щоб більше поговорити на певні теми. Але я ще хочу все-таки запитати питання, яке мене дуже цікавить, як ми говоримо так, начебто зараз більш про дорослих, але тут цілий пласт питань виникає про дітей. Як допомогти дітям, які пережили душевні травми? Як їм, от, власне, допомогти зрозуміти ті відчуття, які з ними, які вони переживають? Як їм впоратися? От, ну, наприклад, помилка, можливо, я так зі свого досвіду знаю, дорослих, коли, ну, що ніби діти самі справляться з болем, вони не все розуміють, вони далекі. Просто коли я зіткнулася з першою смертю своєї родини, це була бабуся, мені було 9 років, і я замкнулася, от так, як ви сказали по цих, я її страшенно любила, я не приймала це, я просто закривала очі, я не хотіла бачити, і на самому похороні я була поряд, ну, біля сусідньої могили, а на це не дивилася. І переживала страшно. А батьки, потім пройшов час, вони мені сказали, ти просто, ну, так поводилася, що наче тобі легко це, що ти нічого не розумієш. А я пережила дуже-дуже-дуже складні періоди, і батьки просто не зрозуміли по зовнішніх вигляд, як і мені це. От, а мені здається, це дуже важливе питання.
Це надважливіше питання, яке також потребує окремого ефіру 100%, тому що це дуже глибоке питання, але я скажу, дуже коротко скажу, що дійсно дуже часто батьки не просто вони думають, що дитина впорається сама. Іноді батьки навіть не звертають увагу на те, що дитина може відчувати цю біль. Тобто зазвичай дорослі думають, що дитина ще мала, і вона не відчуває цього білю, вона не бачить цієї проблеми, вона не розуміє, ключове слово. Дуже багато батьків вважають, що дитина просто ще не розуміє, вона ще просто не зріла, і тому вона не розуміє, і тому, звичайно, в неї немає цього білю, тому що болю, тому що вона не розуміє. Але насправді діти проходять біль так само емоційно, так само, як і дорослі. Єдине, є дві проблеми для дітей. Перша проблема – це діти не розуміють, чому відбувається ця біль. Вони не завжди знають, тому що елементарно їм не говорять, як дорослі можуть знати, що відбувається. Дитина не знає, що відбувається, і тому що дорослі не говорять. І друге – дитина сама, якщо дорослі хоча б 30% можуть самі впоратися зі своїми емоціями, то дитина сама зі своїми емоціями справитися не може. І якщо це дуже сильний біль, він набагато пізніше знову прийде до неї, повернеться до дитини. Або просто, якщо це не сильний, тоді просто дитина перестраждає і все. Але якщо це сильний біль, дитина не може вийти з неї сама. А якщо дорослі ігнорують цю біль, то, звичайно, вони роблять ще більшу травму для дитини.
Дякую, пані Вікторія. І, напевно, так, на завершення, якісь практичні поради, наприклад, я навіть не знаю, так от, яким може бути оцей плач людини перед Богом, перед собою, в яких може виявлятися формах, і чи це нормально?
Біблія говорить дуже багато місць, де показує, що емоції, відчувати всі ці емоції – це нормально. Це нормально, коли в мене є біль, коли я відчуваю якийсь гнів, коли я відчуваю всі ці емоції. Це нормально. Ісус плакав, сам Христос плакав. Хоча і не лише. Дуже багато біблійних героїв, які показують, що це є нормальним процесом. І нормально, коли в нас є різні такі емоції, з якими ми стикаємося, і десь плачемо, навіть можна сказати. Є різні моменти. Іноді нам, як людям, хочеться поплакати біля подружки або друга свого, да, поплакати в подушку, такий момент. Це також важливо, Бог нас такими створив, з яким ми маємо спілкуватися один з одним. Але найбільш важливим поплакатися в подушку Богові, коли ми можемо перед Богом бути настільки відвертим, як перед жодною подругою я не зможу бути настільки відвертою, як перед Богом, тому що лише Він один знає навіть те, що я боюся подумати. Я боюся навіть про це сказати самій собі, а то точно своїм друзям. Тому Бог хоче від нас стосунків з ним. Він хоче живих стосунків, він хоче допомогти, але він чекає, допоки ми прийдемо. Тому плакати перед Богом можна різними варіантами. Можна молитися, можна співати, можна написати. В нашій програмі є такий момент, де ми пишемо псалом плача. Ми розбираємо різні біблійні псалми плачу, які писав Давид. І він дуже багато псалмів плачу написав. Як він писав, чому він, навіщо це писав.
Це чоловічий плач, так?
Це взагалі дуже трепетно, так?
Так.
Вот. І іноді ми прибігаємо до того, що ми рекомендуємо кожній людині написати такий псалом плачу до Господа. Відверто мати відкриті стосунки, такі стосунки, де ми можемо довірити саме Богові свою біль.
Дякую, пані Вікторія, шановні слухачі. Хочеться мені завершити, ми говорили про псалми Давида, псалом 30, тут є такі слова, що «Я буду радіти та тішитися в твоїй милості, що побачив ти горе моє, що приглянувся ти до скорботи моєї душі». Або в 33-му, коли Господь зламаносердним близький, мені це дуже подобається, зламаносердним близький, тобто Господь є найближче до тих, хто найбільше страждає, так?
Кого
бо
зламане
він,
серце.
Кого зламане серце, так. І це має давати надію, і там близькість Бога дуже дуже, дуже сильна, так, в тому моменті, коли ти зламаний серцем. Дякуємо вам, пані Вікторія, що були з нами. З нами була Вікторія Райченець, керівник благодійного фонду «Надія від серця до серця», координатор програми «Зцілення душевних ран в Україні». Дякую вам, пані Вікторія.
Дякую
вам. І сподіваюсь
вам
до нових зустрічей.
Щиро дякую.
Шановні слухачі, ми завершуємо програму. З вами була Оксана Семенець. На все добре. Слава Ісусу Христу!
Це була програма «Модус Вівенді. Стиль життя». Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді».